27. novembra 2022, 9 hodín 59 minút, je prvá adventná nedeľa a čítame v tento deň zo Zachariáša z 9. kapitoly od 9. po 12. verš. Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem. Aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný sediac na oslovi, na osliadku na mláďati oslice. Vyničím vozy z Efraíma a kone z Jeruzalema, zničené budú vojnové luky a bude zvestovať národom pokoj. Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých, zo studne, v ktorej vody niet. Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej, lebo aj dnes hlásam, dvojnásobne ti odplatím. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, že sme začuli v tento deň výzvu z tvojho slova, že máme zvučne plesať, ale je to spojené s oslovením, keď sme tvoje deti, keď sme tí, ktorí sa okolo tvojho stola zomkli a keď hľadíme pritom, tak ako si nám to povedal, cez otvorené nebo na Spasiteľa Ježiša Krista. Vykúpenie máme nielen pripravené, ale mohli sme vstúpiť do diela spásy, ktoré je pre nás podarované na základe spasiteľných skutkov nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Tak pomôž, Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, aby sme to dobré dielo konali nie na základe svojich skutkov, ale na základe skutkov, ktoré sú pre nás pripravené. Amen. Prečítam teraz z listu Rímskym z 13. kapitoly od verša 11. po verš 14. A toto činte, keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám je už čas prebudiť sa zo sna, lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Ako vodne slušne choďme, nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti, nie vo sváre a v závisti, ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby vznikali v ňom zlé žiadosti. Noc pokročila, ako sme pred chvíľkou čítali, a deň sa priblížil. Aký deň? V Markovi, v prvej kapitole, čítame naplnený čas. Naplnil sa čas. Priblížilo sa kráľovstvo Božie. Advent je o tom, že prichádza Spasiteľ. Priblížil sa k nám. Ale iba teraz sa približuje v prvú adventnú nedeľu a stretneme ho iba v rámci toho štedrovečerného stola a na prvý deň vianočný a potom opäť odíde Pán. Keď máme adventné obdobie a keď sa začína tou prvou adventnou nedeľou, tak to neznamená, že predtým počas roka sme s tým nemali nič spoločného. Práve naopak, tento čas je tu na to, ktorý nazývame príchod, advent, adventný, aby sme si skontrolovali, ako počas roka chodíme za Pánom Ježišom, ktorý k nám už prišiel, keď prišiel na tento zem, na túto zem, na tento svet, ktorý k nám už sa priblížil tak, že zaklopal na dvere našich domácností. On neklope na dvere inštitúcie, ale na dvere tvojho srdca, tvojej rodiny, na dvere tých zomknutých, tak ako to v starej zmluve čítame v Egypte, ktorí sa chcú z tej tmy egyptskej dostať na svetlo. Ja som svetlo, Pán Ježiš povedal. A pretože ja prichádzam ako svetlo, tak ruším skutky tmy. To je evanjelium. Čo iné je evanjelium? Svetlo prišlo na túto zem, ale ľudia, je napísané zase inde v evanjeliu Jána, v 1. kapitole, väčšmi milovali tmu ako svetlo. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tak teraz máme s tým oznamom si poradiť. Prečítajme si to v evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole. Tu je napísané, že v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. To svetlo zrazu svieti v tme. Tu, kde bolo všetko narušené. Tá tma ho nemôže pohltiť. Naopak, Ján, ako sme počuli aj pred tými bohoslúžbami, svedčil o svetle, sám nebol svetlom, Ján Krstiteľ. Ale to práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, to je Ježiš Kristus. Preto prišiel na tento svet, aby nás on svojim svetlom uviedol do spásy. Aké iné svetlo, aká iná pravda nás uvedie do spásy? Osvietenstvo v rámci filozofie, politiky, kultúry, nejaký smer, ktorý začne nám hovoriť, že čo by sme mali robiť, čo máme činiť, človek to povie, nejaký systém. O tom je pragmatizmus. Ja idem, kráčam vpredu nejakej rodiny, som pragmatik, pragma znamená čin a môj čin rozhoduje. A moje skutky rozhodnú a zjednotia rodinu. Tak sa pokúšajú hovoriť pragmatici, pragma, čin. Tak jednajú, konajú. Ja sa o rodinu postaram, tieto ruky dvihnú. To urobia. Keď som pracoval s chlapcami, ktorí boli v tme, už som to veľakrát hovoril, boli v zajatí rôznych mámení, tak jeden z nich, ktorý sa vnímal ako najsilnejší, taký ich majster, tých, ktorí boli zlomení rôznymi omamujúcimi látkami, tak jeden z nich sa predo mňa postavil, ja som tam bol poslaný, aby som im slúžil evanjelium a povedal, tieto ruky všetko dokázali. Ja som pragmatik, pragma, čin. Vlastnými ústami sa odhaľujú ľudia, ktorí hovoria o svojom egu. A ako to hovoria? Na jednej strane všetko zvládnu, ale keď použije sa vo filozofii, v psychiatrii, v psychológii, kdekoľvek slovo ego, tak sa musí potom v nejakej sústave iných slov to slovo zbadať a tam je ono najprv. To museli pomenovať aj psychiatri. Id, ono. Čo to je to ono? Strašná sila tajomná, o ktorej nič nevieme. Ale vstupuje do nášho srdca, do duše. Začína nám niečo také spôsobovať nepríjemné v duši, čo sa volá depresia, úzkosť. Zrazu neviem, čo mi je. Toto ono, tajomná nejaká moc. A o tom sú tie grécke tragédie, drámy. Je tu potom osud. Nič proti tomu nezmôžeme. Ako má byť, tak bude. Sú tu sily tajomné, ťažké. A potom ich reprezentujú tie božstva grécke. Tu je boh búrky, tu je boh plodnosti, tu je také božstvo a Tak Kain slúžil takému božstvu plodnosti poľa a prinášal na oltár rôzne pšenice alebo nejaké zrná. Čiže skrátim, aby som to dlho nehovoril. To temné id, ono, tam sa spája s nejakým nadia superegom. To ťažko zdolateľné božstvo nejaké, ktoré na nás pôsobí. Keď sa človek, povedzme, tak jednoducho díval na oblohu počas búrky, tak si myslel, že tam je nejaký boh Perun alebo nejaký boh hromobitia a teraz si ho chcel udobriť, tak niekde zapaľovali možno sviečky alebo nejaké magie, pestovali na odohnanie zlých, ťažkých, temných síl. Ale keď sa trošku skonkretizovala tá sila do božstva, už vedeli, poslúžime božstvu námorníctva, nejakému Merkúru, poslúžime tomu, pre každého vytvoríme rituál, náboženstvo a tak ďalej. A to robia aj tí, čo hovoria, sme pragmatici. Pragma. My jednáme. My máme svoj spôsob, ako tieto veci zahnať. No, tak na druhej strane treba teraz toto dopovedať, ale už z biblického brehu, kde musíme povedať jednu vec. Keď aj človek veľmi úprimný, ktorý sa vidí, že má dobré srdce, keď aj veľmi schopný navonok sa začne predstavovať ako pragmatik, tak viete, čo robí ten človek? Povedzme, že sa naorientuje na morálku a mravnosť a chce úprimne, teraz to hovorím úprimne z hľadiska toho, ako si on sám o sebe to myslí, dosiahnuť mravný nejaký status, mravné konanie. Budem človekom morálky, mravnosti, poriadku. Budem sa usilovať podľa tých noriem. Vo mne, v ľudstve sú nejaké normy. Máme svedomie, nejaký zápis mravnosti. Vieme, čo sa smie, čo sa nesmie. A ja to dosiahnem. Budem sa, a teraz počúvajte, čo v nás je, v ľuďoch. To obecné sa volá, čo má pre každého platiť ako nejaký zákon pravdy, spravodlivosti. Každý vie, že nemá zabiť, zavraždiť, že nemá kradnúť. To vie každý, aj ten, kto kradne. Ale ten človek, pragmatik, viete, čo si pomyslí? Ja, tak ako každý, to obecné mám v sebe, to obecné vidím aj okolo seba, malo by to platiť navonok, ten zákon nejaký. Právne predpisy, povedzme, ktoré stráži polícia alebo vojaci. Malo by to vonku platiť, sú nejaké značky, po pravej ceste ideme ďalšie značky, ale aj vo mne vnútri by to malo platiť, nielen vonku. A takto obecné, všeobecné pravidlo nejakej pravdy, ktoré má v ľudstve pôsobiť, aby sme sa nezrážali, má vonku byť, opakujem, to je dôležité, cez rôzne značky, ale aj vo mne vnútri. A teraz prvý krok pragmatika je taký, alebo človeka, ktorý si myslí, že jeho ruky to všetko urobia, nový svet vytvoria a tak ďalej, tak urobi to, že keď vidí vonkajšie neresti, ktoré sa vonku opakujú v rôznych podvodoch, klamstvách, krádežiach, tak povie, vyčlenujem sa z takej spoločnosti. To je zdánlivo dobrý čin navonok. Ja nechcem s nimi mať nič, s tými, čo kradnú, smilnia, cudzoložia, prehovárajú iných na krivé cesty. Ja s nimi nechcem mať nič. Ja si idem do, ja neviem, samoty, alebo vytvorím si nové spoločenstvo, no takých ľudí nenájde, ktorí robia všetko dobre, ale povedzme relatívne, že sa pokusí nájsť nejaké priateľstva, alebo sa osamostatní a urobí zo seba samotára. Ale viete, čo sa volá tragické? To, keď vyjde z tej spoločnosti, kde sa nedá žiť, alebo od ľudí, ktorí sú zlodeji v pretvarkách, tak sa to na prvý pohľad javí ešte dobrý krok, lebo nechce mať nič s tými ľuďmi. Hoci my vieme, že máme presoliť tie vzťahy, ktoré sú choré. Ale teraz poďme k tomu, že sa osamostatní. Nemám nič s tými ľuďmi, ktorí to obecne nedodržiavajú, to mravne, tie zákony. Ale jednu vec, a tam nastáva tragédia, nezistil. V ňom tá pravda všeobecná, to, čo má byť čistá mravnosť, čistá morálka, je rozbité. On to nemá postavené v sebe tak, že by tá mravnosť v ňom bola absolútne čistá. On sám zistí počase, že od toho sa mohol oddeliť, to bola len taká vina ešte, že sa nemáme oddeľovať od ľudí, ktorým máme slúžiť, keď sú stratení. V tomto zmysle. Oddeliť sa, keď chcú, aby sme modelovo pestovali pohanstvo. Ale teraz v sebe, keď zbada, to je dôležitý prechod, kým dôjdeme teraz k Jánovi opäť a ďalej, v sebe zbada rozpoltenosť. V ňom to nie je postavené pevne, tam rávnosť. Nenašiel základ pevný. Ježiša nemá, lebo je to pragmatik, on má svoje ruky, svoj rozum. Ježiša nemá pevný základ, lebo Ježiš, keď je v nás, to je nerozdelené v zmysle rozbitosti, že proste pán Ježiš je sám nejaký taký rozbitý na všetky strany. To je základ pevný, to je slovo z neba, to je pravda, to je pravá láska. To je všetko, čo sa volá svetlo. Ale keď ten človek nemá Ježiša, môže mať rôzne učenia, filozofie, múdrosti, môže byť zdatný verbálne, slovne, hovoriť krásne vety, môže byť rečník, ako antickí rečníci, ale v sebe má rozpoltenosť. A v liste Jakubovom, Jakub, čo napísal list, je napísané, taký človek nič nedostane, nič nedosiahne, rozpoltený, proste na dve strany a tak ďalej, alebo na ďalších 1000 strán. No a tak, čo potrebuje počuť taký človek, ktorý si myslel, že vlastnými skutkami a poznaním vie obnoviť jednotu ľudstva, alebo dobrá skúška je, či vie obnoviť jednotu rodiny. Lebo ľudstvo je tiež vedené k obnove, aby sa raz všetci skrze Krista stretli do tej jednoty, do akej pán ich bude volať postupne aj národy pohanské, aj cirkvi, ktoré sú bez neho. Ale teraz v rodine, pán nám dal takú službu, sa začína, tak už dávno nám to pán povedal, u nás sa to nezačína teraz, ale v rodinách sa má začať obnova. Takže keď v rodinách sa má začať obnova, tak o tom je to, čo som minule mal tu kázať. Druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola. Prvé dosky boli rozbité od hnevu. Mojžiš ich rozbil, dosky zákona, lebo zistil, že ľud tam smilní, cudzoloží, v modlárstve je, oslavuje svoje živly sveta, božstvo, môžeme nazvať slnka, božstvo mesiaca, živly. Proste živly ho ovládli, tancuje, kričí, spieva, majú už božika v tom zliatom zlate tela. Mojžiš sa díva, zišiel od pána z toho svetla, ktoré bolo ale zastreté tým dolu, lebo Mojžiš mal priniesť v tom slove, aby to nebolo v nejakých víziách, vidinách, predstavách, ako to je v náboženstvách, ale druhé dosky mohol dostať ako obnovu. A to už je v starej zmluve. Hospodin kráča uprostred, alebo je už a uprostred nás bude stále kráčať a pôsobiť. Čiže nie litera mŕtva od Ježiša oddelená, slovo od neho, že učme sa len, čo povedal Ježiš ako teóriu. Druhé dosky obnovené boli také, že Mojžiš sa pomodlil, ale keď ty nebudeš uprostred nás živý a kráčať, tak nikam nás neveď. To my nikam nedôjdeme. My sa budeme, ako aj na pušti to bolo potom, keď reptali proti Mojžišovi, tí múdri, vrácať do kruhu a krútiť sa budeme a krútiť a krútiť. Takže keď sme povedali a od pragmatikov ideme teraz k tomu, čo je skutok Kristov, 1. list Petra 2. kapitola, cnostné skutky zvestujte len Kristovo, nie skutky cirkvi, nie skutky morálnych, ktorí sa takto vidia, nejakých hrdinov. A nehovorte ani o tom, čo grécka tragédia vlastne znázorňuje v tých hrách, ktoré sa hrajú v divadlách, že sú tu osudové temné sily, sú tu božstva. A to je inak pravda, čo teraz poviem a ideme už k Jánovi, že keď sa začne akýkoľvek hrdina pokúšať zvíťaziť nad tým, čo je id, ono, temné, keď sa chce popasovať s tým, čo je nadia, nejaké božstvo, nejaký živel, môže to byť aj živel alkoholizmu, živel cudzoložstva, živly, mocnosti, temné, demonské sily, keď sa chce popasovať s tým tak, že sa pokúsi obnoviť morálku v sebe, že chce naplniť ten zákon morálny, zlyhá hoci chce dobrý zákon naplniť, lebo tie mocnosti temna sú také silné, že najväčší ľudský hrdina s najväčšími ľudskými skutkami nedokáže proti ním obstať a nenaplní mravný zákon. Nenaplní to, čo sa volá zákon obecný v nás. Ježiš Kristus, všeobecne platný, musí byť ako svetlo. Takže čo sa stane? Zrúti sa. To je zákon, ktorý platí. V Biblii je napísané, zo skutkov zákona nebude nikto ospravedlnený, spasený. Naopak, keď ty chceš bez Krista naplniť zákon, zahynieš. To je napísané v Biblii. Zrútiš sa. Tak nevracajme sa k tomu, čo sa volá v tomto storočí hlavne, že človek vie, povedzme, cez vedu obnoviť ľudstvo, cez politiku, cez filozofiu. Ide o obnovu, to slovo, obnovené dosky zákona, obnovené srdcia ľudí. No a ako sa to udeje teraz v tej záverečnej časti, máme povedať, keďže Pán Ježiš do svojho vlastného prišiel tu, do tohto sveta. Čítal som to v Jánovi, v prvej kapitole, keď prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Tak čo za situácia je tu? Volá sa to ideologická situácia inak. Každý má nejakú ideológiu. Jedni presadzujú komunizmus, druhý kapitalizmus, tretí izmus, taký onaký izmus. A ideológia panuje, ideologická situácia je tu. Strom poznania, my máme poznanie, systém, ideológiu, svetonázor. A Pán tu prichádza do svojho vlastného, to je ten svet, ktorý je skrze neho stvorený, ale nikto ho neprijíma, lebo už má aj Eva ideológiu, aj Adam, už sa v ľudstve vytvára niečo, čo cez Kaina je prezentované ako plodnosť poľa, cez nejaké, dnes by sme povedali, super vedecké poznanie, ako poľnohospodárstvo zveľadiť, a už je to božstvo, my vieme vyťažiť zo zeme svojou rozumnosťou všetko a slnko stiahneme nejak k zemi a prikážeme mu, aby svietilo, kedy my povieme. A keď chceme, aby vietor nefúkal, ale keď sa Samuel modlil, aby počas žatvy hrmelo, lebo chcel im povedať, čo ste to urobili. Kráľa ste si žiadali. Vy si žiadate ľudskú múdrosť. Svoje diela chcete tu na zemi uplatňovať. Máte žatvu? Tak teraz sa bude modliť, hovorí Samuel, a bude teraz búrka. A keď bude búrka poriadná, hromobitie, Boží hnev sa zjaví nie proti tomu človeku, ktorého chce zachrániť, ale proti tomu modlárovi, ktorý nechce byť v pláne Božom. Takže teraz poďme k tomu záveru. Tri texty som zvestovať musel tomuto zboru minulého týždňa cez jednotlivcov. A teraz ich zopakujem. Tri texty. Prečo ich musím zopakovať v závere? Lebo nie len mne ich Pán dal, ale ozvali sa mi, a len jednu spomeniem, sestru zo vzdialeného mestečka. Ozvali sa mi minulého týždňa viacerí ľudia a všetci chceli počuť to isté. Hoci cez iné problémy trošku, ale to isté. Ako by som mohla mať, prvú spomeniem, uzdravené telo, keď som vyskúšala všetko a stále som chorá. A z toho všetkého mi vyplýva, že som chorá preto, lebo som nenaplnila určité veci, pokiaľ ide o zákon. Čiže zopakujem prvú, ktorá mi telefonovala. Stále som chorá, telo sa mi zrútilo, alebo už rúca. A rozmýšľam, čo sa to deje, prečo som takto chorá. Potrebovala by som odpoveď na to, či v niektorej z tých vecí, ktoré konám v živote, nie som nedostatočná, lebo ja chcem naplniť ten zákon Boží. Ja hovorím, sestra, zavolaj mi o 2 dní, o 3, porozprávame sa. Druhý telefonát. Už nie o chorobu šlo, ale o peniaze. Peniaze sú dôležité, Však pán Ježiš hovoril, že je dôležité, aby ženy také boli pri učeníkoch, ktoré sa postarajú o chod misijnej skupiny. To je napísané, nebudem to všetko hľadať, v Lukášovi v 8. kapitole. Ale nie o peniaze, také šlo, povedzme, ďalším ľuďom, ktorí niečo strácali, že či nezanedbávajú misiu a jej pohyb, ktorý treba zabezpečiť. Pán Ježiš nepovedal tým, že nám nezabezpečujte mojich učeníkov. Pavol nepovedal, že kto pracuje s evanjeliom nemá byť živý z evanjelia. Ale nemáme peniaze, ako Ananiáš a Zafíra, si z toho Božieho poľa, z toho diela, do ktorého patria a sú určené, na ktoré sú určené schovávať, ako Ananiáš a Zafíra, pre svoje pozemské do popredia vysúvané ciele. To je dôležité, do popredia. Pre pozemské veci áno, peniaze. Ale nie vysúvaj do popredia pozemskú vec ako prvú, lebo budeš babylonskú väžu stavať a budeš modlárske zase si svoje nejaké veci. Takže druhý telefonát bol, ako neprísť o peniaze, ktoré máme, aby sme ich dobre buď investovali, alebo keď potrebujeme si zbudovať nejaké príbytky, lebo nejakú budúcnosť si chceme zabezpečiť v tej neistej dobe, ako dobre narábať s tými peniazmi a zdá sa, že do našej rodiny, to bol druhý telefonát, je zrazu odosielaná taká informácia s takou radou, aby sme tie peniaze nepoužili tak dobre, ako my túžime, aby boli dobre použité. Prichádza taká informácia, taká rada, tu ich investujte, tam. No ja sa bojím, čo keď prídeme o všetko. No nebudem ďalšie telefonáty, bolo ich viac. Tak ja som o 2-3 dní zavolal, alebo respektíve zavolali mi tí ľudia, ktorí chceli odpoveď. No a tu sme na tej križovatke. A dobre, záver, počúvajme. Aj my sme neraz chceli odpoveď, veď to je ľudské, žijeme tu, v tele, potrebujeme mať strechu nad hlavou, šaty, pokrm na stole. No kto proti tomu môže hovoriť niečo, že nemáme byť zodpovední, že nemáme pracovať rukami, hlavou, čím môžeme? Ale opakujem, pán hovorí, najprv hľadajte kráľovstvo Bože, najprv pracujte na mojom poli, na mojej vinici, ostatné vám rozmnožím. Ja sa o vás postaram aj v rámci tých vecí, ktoré pragmatici nazývajú so svojou vlajkou. Toto je prvoradé. Kráľovstvo sveta. Ostatné sú to len bajky. Takže teraz, keď ten druhý telefonát, prvý, druhý, tretí a tak ďalej, doznel o 2 dní, rozhovor začína prebiehať tak a ideme k tomu, čo som potom zvestoval aj pre náš zbor, alebo čo mám teraz zopakovať v závere. Musíme zbadať svoj stav najprv. Aj tie ženy, ktoré mi volali. Keď nezbadaš najprv svoj stav, stav svojej rodiny, stav svojho pracoviska alebo tam, kde žijeme, keď toto nezbadaš, tak ty si nedovoluj Bohu predkladať, čo má riešiť v tvojom živote, či zamestnanie, či zdravie. Keď nevieš najprv, v akom si stave, tak ty Bohu neurčuj, ako má začať budovať tvoju rodinu, tvoj život, cez zdravie, cez peniaze. Ezdráš 9. kapitola, v akom sme stave, 13. verš. Prvá odpoveď zaznela, ktorú som hovoril, aj v tejto modlitebni minulého týždňa. Pre všetky rodiny platí aj do telefónu a nie náhodou hovorím, že nie len do tejto modlitebne alebo tejto modlitebni som to mal zvestovať, ale pán povedal, že budú takéto otázky mi zaznievať zo širokého okolia, z ďalších miest. Teraz som o nich svedčil, teraz som to povedal. Takže ideme k Ezdrášovi, 9. kapitola, 13. verš. Hneď ju zopakujem, tú odpoveď, ktorú som mal povedať všetkým. Čiže to bol vzorec, samozrejme, ľudí, ktorí volali z okresných mestečiek mi, to, čo som tu mal povedať, Ezdráš 9.13 a 9.8 potom prečítam. Prvá odpoveď, aký je náš stav? Teraz nemyslím náš stav presne tu v tej modlitebni. Stav Božieho ľudu. Aký je stav teraz? 13. verš. ale po všetkom, čo na nás prišlo za naše zlé činy a za naše veľké previnenie, chvíľku, prestanem, nejaké činy sme konali, ktoré sa nám videli dobre, pragmatici sme, a pán hovorí, boli zlé. Ale po všetkom, čo na nás prišlo za naše zlé činy a za naše veľké previnenie, čiarka, uznáte si, sestry, som povedal, že my sme často konali svoj voľne v rodine, tam, kde sme pracovali niekedy dávno, kde sme my budovali nejaké svoje vzťahy, že sme to konali cez svoju múdrosť, cez strom poznania, cez svoju ideológiu, cez svoje rôznorodné nápady, mienky, názory, že sme zápasili s temnosťami mocnosti tak, že sme chceli naplniť nieraz zákon, byť príkladnými, dôstojnými, aby nás a našu rodinu nikto neznevažoval, chceli sme sa ukázať ako morálni, ale nesvádli sme ten zápas o morálku v sebe. Nenaplnili sme zákon, zrútili sme sa. Ale potom všetkom, čo na nás prišlo za naše zlé činy a za naše veľké previnenie, patrí nám hanba v tvári, keď sme žili svojvoľne. Po tej čiarke pokračovanie 13. verša. Svetlo nastupuje. Ty, Bože náš, obraciame svoju tvár konečne od svojho ega, od seba k tebe. Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín, ale dal si nám takto sa zachrániť, ako zvyšku. Dvoch, troch prebudza pána aj v tejto dobe všade. Dvoch, troch na veľkých územiach, aby sa stali svetlom a rušili skutky tmy. Evanjelium Jana 1. kapitola a ďalšie, 2. list Korintianom 4. kapitola. Ty si nás netrestal podľa toho, ako sme si zaslúžili, lebo už by sme zahynuli. Aj Adam a Eva, dal si nám kožené zástery. Oblečenie Kristovej spravodlivosti. Kožené zástery to neboli lístia z figovníkov, ktoré mali zakryť náš hriech pokrytecky. Kožená zástera, tam bola krv biliata, zvierat, koža, zvierat. Prikryl nahotu kožou zvierat. Ale my sme prikrytí dielom Ježiša Krista, ukrižovaného, ktorý vylial svoju krv za nás a oblečený do tohoto rúcha. Takže sestra, prvá, druhá, tretia, čo teraz máš robiť? S kým si v byte, som sa pýtal. Sama som. Nevládzem chodiť po byte. A počúvajte teraz diagnózu. Ja som si ju nevymyslel. Keby niekto teraz vyskočil a povedal, mlč kazateľ, nehovoríš celú pravdu, počúvajte záver rozhovoru. Sestra, do ktorej denominácie patríš? Do tej a do tej. Zdvihni telefón a zavolaj jednému človeku, aby mal s tebou, keď ty nevládzeš chodiť, stretnutie pri písme aspoň raz týždenne. Zavolaj do tej cirkvi, do ktorej patríš, jednému aspoň, že by ste dvaja boli, alebo dvom. Odpoveď z toho, čo sa udialo minulého týždňa a patrí do veľkej cirkvi tá žena. Nemám človeka, ktorý by so mnou sa modlil každý týždeň v mojom byte, ktorý by prichádzal ku mne jeden alebo dvaja pravidelne. Skúšala som to už, tak jedna má také problémy, druhá také, tretí také. Každý má nejaký pár volov, nejaké veci ďalšie, nejaké svoje pozemské starosti, pragmatické kresťania. Dielo svoje budujú, dokončujú budovu svoju, dom dokončujú, vymieňajú niečo, musia záhradu ešte trikrát zorať, alebo niečo majú. Ja hovorím, chvíľočku sa zamysli. Tak rozhovor prebiehal. Ešte raz počúvaj, čo ti poviem. Zavolaj potom pastorovi zboru. Zavolaj kazateľovi, aby prišiel, alebo poslal niekoho. Nedá sa. Tak nebudem rozmnožovať, že obdoba je v ďalších rozhovoroch telefonátoch, ale 8. verš ešte, aby sme to uzavreli. Ezdraž, 9. kapitola, 8. verš. Čo pán pripravoval aj v byte tej ženy? Čo pripravoval v tvojej rodine? Pripravuje stále v mojej? čo pripravuje v rodinách veľkých funkcionárov, kráľov, ministrov, aj tých ľudí, ktorí sa vidia ako maličky. 8. verš, Ezdraž, 9. kapitola, a potom už záver, Jan 1. kapitola. 8. verš. Ale teraz, prvá adventná nedeľa, nepotrebujeme adventný veniec, sviečky, prvá adventná nedeľa sa zapalujú sviečky už. Je tu svetlo sveta, Pán Ježiš, nie veniec adventný. 8. verš. Ale teraz, 27. novembra 2022, znova to platí, sa nám na kratučky okamih dostalo zmilovania od Hospodina, nášho Boha. Aj tej žene, aj tým ďalším, aj nám. Aké zmilovanie teraz dostávame na kratučky okamih pred polnocou, keď sa už blíži to, čo nazývame Deň Pánov. Dostalo sa nám na kratučky okamih zmilovania, takže nám zachoval zvyšok zachránených a dal nám pevné bydlisko na svojom svetom mieste. Všade, kde sú dvaja alebo traja, je Pán Ježiš medzi nimi. Pevné bydlisko, keď je Pán základ. Jeho dielo, nie dielo pragmatikov, Pán, keď je základ. Tam je pevné bydlisko v rodine. Na kratučky okamih vám dal teraz možnosť prijať to svetlo. Dielo Ježiša, jeho činy, nie pragma, čin človeka, jeho činy. Na tom mieste, ktoré máte vy doma v rodine, povedal, ste maličký zvyšok. On tu nepovedal, ste veľký. Ešte raz, 8. verš, tu bude záver, a Jan 1. kapitola. Na kratučky okamih, tu nám zachoval zvyšok, maličko. Jeden v rodine, dvaja. Ale stretnite sa vy dvaja. A keďže tá žena nemôže, nemá odvahu zavolať svoje dcery. Nemá odvahu na stretnutie vo svojom byte, na modlitbu. Nemá odvahu zavolať ich manželov. Nemá odvahu zavolať do tej cirkvi, do ktorej chodila, teraz nemôže chodiť, lebo má nohy chore. Tak riešenie je aké? Čo treba robiť potom? Tak som jej povedal veľakrát. Nechoď tam, kde ťa rýchlo oči vedú, už pred 9-10 rokmi. Nechoď po cestách, ktoré sa ti vidia, že sú pekne požehnané, že je tam veľa niečoho z hľadiska vonkajšieho, pekne pripraveného, aj kresťansky. Ale Pán Ježiš povedal, a tu je ten odkaz v Ezdrášovi, 8. verš, Izaiáš 26:18-20, som nadiktoval potom. Opäť Pán pripomína po tých 3-4 rokov. Ľud môj vojdi do svojich izieb a zhromaždi sa tam na malú chvíľu. Vy, 4 a 3, koľky ste v rodine, kým neprejde Boží hnev, lebo žatva je pripravená, každého Pán zavolal, ale keď budeme hľadať na prvom mieste pozemské, pragmatické svoje záležitosti, tak burku Samuel sa modlil, to je 2. Samuelova 12. kapitola, poslal po modlitbe Samuelovej Hospodin, a čo potom bude z tej žatvy, ktorú naše ruky si nejako zabezpečovali. Takže 2. Samuelova, ideme k Jánovi, bude záver. Je to v 12. verši, v 12. kapitole tak napísané. Musím to hľadať teraz. Tak som sa unáhlil a dobre, že sa budem môcť aj opraviť o chvíľu. No, kto to nájde? Nenájdem to teraz. Jednoducho nájdeme to neskôr. Doma hľadajte. Samuel sa modlí, aby sa počas žatvy strhol dážď, búrka. A zdesili sa tí ľudia. Lebo na jeho slovo, tak ako na slovo Eliášovo, buď pršalo, alebo nepršalo. Keď určil Hospodin, ešte chvíľku, keď určil Hospodin, tak pršalo. No, my sme sa teraz dozvedeli, že do žatvy sme zavolaní. Podľa Jana 1. kapitoly musíme teraz sa zorientovať, čo máme teda robiť, aby nebol Boží hnev nad našou žatvou, alebo nad tou, ktorú pán pripravil, aby sme volali do žatvy pracovníkov, lebo ich je málo, tak musíme sa teraz sústrediť na to, čo je v Jánovi na záver. Keďže nám už pán pripravil to miesto cez Ezdraša 9.8 pripravené, kde je zvyšok, čo podľa Jána 1. kapitoly máme robiť, aby tá žatva bola úspešná, lebo pán Ježiš prišiel, on už ju začal na tento svet, do svojho vlastného prišiel, neprijali ho. Ale tým, čo ho prijali, 12. verš je riešenie, ako tá žatva môže pokračovať správne. Niečo ho odmietli a povedali, my máme svoje ruky, my máme svoj spôsob poľnohospodárstva, my máme svoje budovy, vedecké inštitúty, ale tým, čo ho prijali teraz, do tej žatvy nemôžeme ísť tak, že pán Ježiš tam nebude. Boaz musel byť tam, kde Rút bola zavolaná. Keby tam Boaz nebol, nedostane nič do tých svojich vriec od tých žencov. Keď my od pána Ježiša odídeme, žatva, ktorá tu prebehne, bude bez nás. Čiže ale tým, čo ho prijali, a to je záver pre všetkých pragmatikov, nech sa niekto aj hnevá, nech sa niekto správa ako chce. Ľudské jednanie, pragma a ľudský čin nemôžu uspieť pri zbudovaní našej vnútornej morálky, Božieho zákona. Temné sily sú také silné, že svojou činnosťou nepostavíme v sebe dobrý základ. Čiže 12. verš treba zopakovať tým ľuďom, ku ktorým sme poslani a vyzývame ich, aby vošli alebo prišli na to pole pánovo, ale tým, čo ho prijali, dal, a teraz to jedno slovo uprostred, moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno, 13. verš, ktorí boli splodení už nie z krvi a tela, to už nie je pozemské jednanie, pozemské pragmatické práce, telesné, ale z Boha. Čiže tým, ktorí prijali Ježiša, tak ti dostanú moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno. A to sú tí, ktorí už nie sú splodení z krvi, ani z telesnej žiadosti. A už telesné žiadosti v nás nebudú mať prvenstvo, ale z Boha, ani z vôle muža. A teraz, keď medzi nami to slovo, ktoré sa stalo telom, pán Ježiš prebýva, tak jediné teraz treba. Nie my chváľme Boha podľa toho, ako my si pripravíme chvály, ale ukončím to tým, to slovo, ktoré sa stalo telom a prišlo, advent, je medzi nami, ale nielen počas adventu, a prebývalo a prebýva medzi nami. A my máme opäť hľadieť na neho bez ustania. O tom som kázal nedávno, niekoľkokrát. Hľadieť na jeho slávu, na jeho skutky. Posledná veta. Čo sú to tie jeho skutky? Čo to je tá pravá sláva? To je dar v slove zasľúbenia. Prijmite ma a ja sa vám odovzdávam už vopred. Zasľúbenie hlavné, ktoré máme, prijmite ma, stojím pri dverách a klopem vašich rodín. Ja sa vám odovzdávam už vopred. Hlavné slovo zasľúbenia je, ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, obnoviť rodiny, vzťahy tam, kde pôjdeme, v moci detí Božích. Tam, kde je žatva od pána pripravená a kde na tú žatvu, na tú vinicu, na to pole pán pustí už len takých, ktorí budú rásť v tom zmysle, ako to zrno, ktoré odumrelo sebe a vytvára nové klasy. Nás nepošle pán na iné pole, kde sú pragmatici. Tam, kde to zrno odumrelo sebe, každé tam nás posiela. Lebo povedal, tam nechoďte, kde vás neprijímajú. Prezvedte sa, kde je dom pokoja. A kde nie je, už nie. Takže to bolo posledné slovo. A my máme teraz poďakovať za to, že môžeme vôbec hľadiť na jeho slávu, lebo to svetlo je pre nás riešením, a o tom je advent. Svetlo sveta prišlo na túto zem, aby rušilo skutky tmy. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal jasné slovo. Stačí ťa prijať ale prijať samozrejme do celého svojho života ako základ svojho života. Nie na okraj. Nie na okraj života, kde to, čo môžeme neraz prijať ako dobrú správu, keď je pre nás len okrajové, tak bude od nás odňaté, lebo nemáme o to záujem. Pane, pomôž, aby sme nechceli konať dielo svojich rúk a aby sme už neboli nikdy pragmatikmi, ktorí sa chvália tým, aké majú z vedeckej oblasti veľké poznania a ako všetko vedia zjednotiť a obnoviť od rodín počnúc cez veľké spoločenské systémy, ale aby sme boli ľuďmi, ktorí vyznávajú tvoje cnostné skutky. A keď na tebe budeme hľadieť, príjmeme tvoje skutky od teba, budú nám podarované a my budeme môcť nie chváliť ťa cez svoje dielo, ale tak, ako je napísané, tvoje cnostné skutky sú ti na chválu. A tak tvoje vlastné dielo ťa chváli a vyvyšuje, ako je aj v žalmoch. Tvoje skutky sú tým svetlom, tou pravdou, ktorá prišla na tento svet, aby sme nežili už v lži a v klame a v tme, ale aby sme mohli ísť za tebou, Pane. Tak ďakujem, že si nám rozžiaril teraz ty tú cestu pred nami a že svieti na nás svetlo tvojej tváre. Amen.